danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mehriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə alə Muhammedin və alə Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bu saatda axşam verilişlərimizi başlayırıq. Əziz dostlarımız, bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Azər ayının 13-cü günü, miladi tarixi ilə 2021-ci il dekabr ayının 4-cü günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Rabiusana ayının 28-ci günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İran sət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntel sət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli nəcdlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişqat proqramını dinləyəcəksiniz. Bir sənədli proqramı bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
Tehran'da saat 18, Bakı'da saat 18.30 dakikadır. Danışır İranistan Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu. Akşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Növbəti xəbərlər bulletinlə bir neçə əhəmiyyətli xəbərin başlığı ilə başlayırıq. Şəhid Süleymanının terroru ilə bağlı məhkəmə işinin yeni təfərrüatları açıqlanıb. İranın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri Zəngəzor dəhlizindən danışıb. ABŞ Dövlət Departamentinin əməkdaşları Siyonist rejimin casus proqramı ilə izlənilib. ABŞ yüzlərlə PKK terrorçusuna təlim keçir. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mikrofonun qarşısında Diktor Əbülfəz Əlaidir. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın baş komandanının hüquqi məsələlər üzrə mavini Şəhid Süleymanının terroru ilə bağlı məhkəmə işinin yeni təfərrüatlarını açıqlayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Sepahın baş komandanının hüquqi məsələlər üzrə mavini Söhrab Əli Şəmxani Mehr Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə deyib, General Süleymanı Sepahın üzvü idi və bu korpus tərəfindən bir şikayət ərizəsi tənzimlənib və məhkəmə orqanlarına təqdim edilib. Şəmxaninin sözlərinə görə bu şikayət ərizəsi əməkdaşların səyləri sayəsində hər tərəfli və mükəmməl məlumatlara malikdir və onda ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump da daxil olmaqla 50 müttəhim var. Sepahın baş komandanının hüquqi məsələlər üzrə mavini əlavə edib, bu işdə bütün müttəhimlər Amerikalıdırlar. Baxmayaraq ki, bu qrupda Britaniyadan olanlar da var. Şəmxani nəticə əldə etmək üçün BMT-nin bu işə müdaxilə etməli olması barədə isə deyib, biz hətta beynəlxalq müstəvidə də bunu izləməliyik. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı ex-səfiri Tehranın sərhədlərin dəyişdirilməməsi siyasətində heç bir dəyişiklik olmadığını vurgulayıb. Səhər Azərinin məlumatına görə İran İslam Respublikasının Bakıdakı keçmiş səfiri Tehranın sərhədlərin dəyişdirilməməsi siyasətində heç bir dəyişiklik olmadığını vurgulayıb. Siyasi və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi Qafqaz məsələləri üzrə eksperti İranın Türkiyə, Azərbaycan, Kipr və Qazaxıstandakı keçmiş səfiri Əli Rıza Biqdeli Təslim Xəbər Agentliyinə ekskluziv müsahibəsində bildirib ki, Bakının Zəngəzur dəhlizinin yaradılması siyasətində israrlı qalması bölgədə yeni münaqişənin yaranmasına gətirib çıxara bilər. İranistan Respublikasının sərhədlərin dəyişdirilməməsi siyasətində heç vaxt tərəddüd etmədiyini vurgulayan diplomat qeyd edib ki, Prezident Seyyid İbrahim rəisinin və Xarici İşlər Nazirinin vurguladıqları kimi regional geosiyasətin dəyişməsi yol verilməz olmuşdur. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ECO-nun Aşqabad sammitində İran prezidenti bu dövlətin mövqeyini bir daha bəyan etdi. Ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı və regionun geosiyasətinin dəyişməzliyi İranın qonşuluq siyasətinin ən mühüm elementidir. Ötən 30 il ərzində İran, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü və onun sərhədlərinin qorunmasını necə dəstəkləmişdirsə, həmin prinsiplər və məntiq digər qonşulara aiddir. İranın bütün qonşuları istisnasız olaraq bu prinsiplə İrana güvənə və arxalana bilərlər. İran bu prinsipin tətbiq olunmasında həmişə məsuliyyətli davranıb və heç vaxt tərəddüd etməyib. Ona görə də sərhədlərin dəyişdirilməsi planı isə işə salınarsa, İran bu məsələdə qətiyyən müşahidəçi olmayacaq. Əli Rıza Bigdeli söhbətinin davamında Azərbaycan Respublikasının adətən Ermənistan sərhəddini pozmadığını xatırladaraq, onun Sınik bölgəsinə hücuma hazırlaşdığına dair məlumatlara inanmadığını diqqətə çatdırıb. Nə qədər ki, Bakı ölkənin əsas ərazisi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz çıxış istəyir, biz bunu dəstəkləyəcəyik. Son 30 ildə biz Naxçıvanla Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsi arasında əlaqənin kəsilməsinə imkan vermədik. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, avtomobillərinə, təyyarələrinə öz ərazimizdən keçməyə imkan verdik. Amma əgər Zəngəzor dəhlizinin konkret tərifi nəzərə alınarsa və bugün İranda bəzilərinin yazdığı kimi Sınik vilayətinin bir hissəsi xüsusi hüquqi rejim şəklində Ermənistan hökumətinin nəzarətindən ayrılacaqsa, o zaman vəziyyət fərqli olacaq. Belə bir hərəkətin ilk nəticəsi regionda daha 30 il müharibənin baş verməsi və qanlı münaqişənin formalaşmasıdır ki, hamıya baş ağrısı gətirə bilər deyə Əli Rıza Bigdeli söyləyib. Avropa Şurası Azərbaycanı toplaşmaq azadlığını təmin etməyə çağırıb, İnsan Haqları Təşkilatı isə hakimiyyəti zorakılıqda ittiham edib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan Respublikasını toplaşmaq azadlığına dair Milli Qanunvericiliyin Avropa İnsan Hüquqları Konvansiyasına uyğunluğunu təmin etmək üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Komitə qeyd edir ki, Avropa Məhkəməsi 30-dan çox işdə icazəsiz dinc nümayişlərin dağıdılması və saxlanmalar, həmçinin ədalətsiz hökmlər və həbslər zamanı ərizəçilərin toplaşmaq azadlığının çoxsaylı pozulmasını müəyyən edib. İnsan haqlarına nəzarət təşkilatı isə hakimiyyəti dinc etiraz aksiyasını zorakılıqla dağıtmaqla ittiham edib. Bildirilir ki, Azərbaycan polisi 2021-ci il dekabrın 1-də Bakının mərkəzində keçirilən dinc aksiyanı zorakılıqla dağıdıb və onlarla etirazçını həbs edib. Saxlanılanlar arasında müxalifət lideri Tofiq Yaqublu da var. 60 yaşlı Yaqublu bildirib ki, polis onu şiddətlə döyüb. İnsan Haqlarına Nəzarət Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru mavini Grigori Qoyya bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyəti yenə də insanların dinc etiraz aksiyaları keçirmək hüququna hörmətsizlik nümayiş etdirib və müxalifətin aksiyasını dağıtmaq üçün zorakılıq tətbiq edib. O qeyd edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti hüquq mühafizə orqanlarının davranışı ilə bağlı operativ, qərəzsiz və hər tərəfli araşdırma aparmalı və su istifadələri görə məsuliyyət daşıyanları məsuliyyətə cəlb etməlidir. Təbriz radiosundan xəbərlərin oxunuşunu davam etdiririk. ABŞ Dövlət Departamentinin ən azı 9 əməkdaşının mobil telefonları Siyonist rejimin Pegasus casus proqramından istifadə edilərək izlənilib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Reuters xəbər agentliyi bu xəbəri cümə günü axşam 4 məlumatlı Amerikalı mənbəyə istinadən, resursa istinadən yayıb. Amerikanın Apple şirkətinin istehsalı olan bu mobil telefonlarının izlənilməsi son aylarda baş verib və bu hacker hücumları ya Uqandada yerləşən ya da bu Afrika ölkəsi ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirən ABŞ rəsmlərini hədəfə alıb. Bu, Siyonist rejimin Pegasus adlı casus proqramından istifadə edilərək ABŞ rəsmlərinin telefonlarının sındırılması ilə bağlı indiyədək aşkarlanmış ən böyük hadisədir. ABŞ Dövlət Departamenti hələ ki hacker hücumu ilə bağlı heç bir reaksiya göstərməyib. Apple şirkətinin sözçüsü də bu barədə açıqlama verməkdən imtina edib. 17-dən çox media qurumunun apardığı hər tərəfli araşdırmaya görə Siyonist rejimin Nesso şirkət tərəfindən istehsal olunan Pegasus adlı casus proqramından bütün dünyada yüzlərlə jurnalistin, siyasi və ictimai fəalın, eləcə də siyasətçinin mobil telefonlarından casusluq etmək üçün istifadə edilib. ABŞ xüsusi xidmət orqanları Suriyanın şimal-şərqindəki Həsəkə vilayətində yüzlərlə PKK terrorçusuna təlim keçir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən terrorçulara silahla davranış qaydaları öyrədilir. ABŞ bu məqsədlə Həsəkə vilayətinə 70 nəfərlik heyət göndərib. Təlimlərin təxminən bir ay davam edəcəyi bildirilib. ABŞ və Fransa Həsəkə və Deyrəzur ərazilərində terrorçulara bundan əvvəldə müxtəlif təlimlər keçiblər. Xatırladaq ki, Birləşmiş Ştatlar Suriyada Fərat çayının şərq rayonlarında yerləşən neft yataqlarının mühafizəsi üçün xüsusi bölmələr yaradıb. Bu bölmələrin növəsinə əsasən Kürdlərdən ibarət PKK yaraqlıları təşkil edir. ABŞ-ın Qərbi Asiyadakı mərkəzi komandanlığı daha əvvəl bu ölkə əskərlərinin Suriya neftini və gəlirlərini çıxarmaq üçün orada qaldıqlarını bildirmişdi. Suriya hökuməti isə ABŞ və müttəfiqlərin hərəkətlərini bu ölkəyə qarşı işğal kimi qiymətləndirdiyini dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırıb. Buna baxmayaraq, amerikalılar bu çağırışları qulaq ardına vururlar. Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Mərakeş ilə Siyonist İsrail arasında təhlükəsizlik və hərbi sazişlərin imzalanmasını kəskin tənqid edib. Sərh Azərinin məlumatına əsasən, Əl-Cəzairin Xarici İşlər Naziri Ramandan Lamirə vurgulayıb ki, İsrail Şimali Afrikada genişlənmə axtarışındadır. Nazir Mərakeşin İsrail ilə əlaqələrinin normallaşması, həmçinin Tel Aviv ilə ikitərəfli müqavilələrin imzalanmasına münasibət bildirərkən deyib, İsrail rejimi Şimali Afrikada ekspansiyonist məqsədlər güdür. Bu məqsədlə rejim Şimali Afrikadakı Mərakeşə dəstək verir. Əl-Cəzair Mərakeşin yaxın qonşusudur və Mərakeş hakimiyyətinin işğalçı rejimlə dağıdıcı hərbi ittifaq istiqamətində atdığı istənilən addım bu ölkəni Əl-Cəzair və onun xalqından uzaqlaşdıracaq. Tehranın hava vəziyyəti, yarı buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq, temperatur 4-13, Təbriz dəyişkən buludlu vəziyyət hakim olacaq, vaxtaşırı külək səcək temperatur 3-7 dərəcəyə qədər. Ərdəbildə temperatur 1-12, buludsuz hava vəziyyəti hökum sürəcək, külək səcək. Məşəddə buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, duman olacaq temperatur 1-8. Qumda buludsuz hava müşahidə olunacaq, gün ərzində külək əsəcək, temperatur 3-13. Culfada isə dəyişkən buludlu vəziyyət hakim olacaq, vaxtaşırı külək əsəcək, temperatur 3-11. Biləsuvarda buludsuz hava vəziyyət hökum sürəcək, külək əsəcək, temperatur 3-13. Dekabrın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, lakin gecə və səhər çiskin olacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı, bəzi şərq rayonlarında insensiv olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 7-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sabah bazar günü milad tarixi ilə 2021-ci il dekabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakıda şəhəri vaxtla saat 6:21 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:48 dəqiqədə günəş çıxacaq, saat 12:31 dəqiqədə günorta azanı, axşam saat 17:30 dəqiqədə axşam azanı çəkiləcəkdir. İstəkli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti xəbərlər bulletinini dinlədiniz. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bilirsiniz ki, biz ötən verilişlərimizdə Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələri haqqında sizə ətraflı məlumatlar vermişdik. Bugünkü verilişimizdən etibarən Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələrindən danışacaq və daimi ekspertimiz Cənubi Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış politoloq Cənab Burhan Heşməti də bizi müşayiət edəcəkdir. İsrail rejimi daim olaraq regional beynəlxalq təcriddən amanda qalmaq üçün daha çox ölkə ilə əlaqədə olmağa çalışır. Siyasilər strektor baxımından məhdudiyyət yaşadıqlarını tam dərk etdiklərinə görə bir sıra məntiqələrə nüfuz etməklə maraqlarını qarşılaya biləcək ölkələrlə mübadilə etməyə meyl ediblər. SSR-nin dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz məntəqəsi, xüsusilə Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan və Ermənistan İsrailin hədəf dairəsinə düşüb. Amma müəyyən səbəblər üzündən Azərbaycan Respublikası Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə daha çox İsrailin maraq dairəsində olub. Bu haqda irəli gələn sual bundan ibarətdir ki, siyans rejimi Azərbaycan Respublikasına nüfuz üçün maraqlandıran amillər nədən ibarətdir? Və yaxud Azərbaycan Respublikası İsrail rejimi üçün hansı özəlliklərə malikdir? Nədən Bakı Ermənistan və Gürcüstandan əhəmiyyətlidir İsrailə?
Niyə Siyonist rejim İsrail Azərbaycan Respublikasında Ermənistan və Gürcüstana müqayisədə daha çox diqqət yetirir Azərbaycan Respublikasına? Səbəb budur ki, əsasən gərək baxaq görək ki, Siyonist rejimin Qafqazda huzurunun əsas məqsədi nədir? Əsas məqsəd jeopolitik məsələlərlə bağlıdır. Yəni, birinci məncə İranın ətrafında olmaq. Yəni, müsəlman dünyasının Siyonist rejimindən qorunmaqda əsas amil olan İrandır və müqavimət mehvəridir. Və müqavimət mehvərində də İranın rolu tam aydın məsələdir. Bu səbəbdən Siyonist rejim Azərbaycanı seçib. Çünki Azərbaycan Respublikası non-İran əleyhinə istifadə eləmək imkanları daha çoxdur Gürcüstana və Ermənistana müqayisədə. Birinci məsələ budur ki, Azərbaycan Respublikasında Sovet zamanından, çünki tarix təhrif olunubdur, bir növ, yəni bir qruplar, bir bəzi şəxslər, insanlar xüsusən hakimiyyətdə vardı ki, bunların əsasən fikri xarabdır. Yəni elə düşünürlər ki, İran Azərbaycanın, yəni İranı Azərbaycana düşmən sayırlar. Güya ki, tarixdə bir Azərbaycan olub, İran gəlib buranı bölübdür, iki parçalayıbdır və belə-belə bir səbəbdən uşaqlıqdan bunları öyrədiblər ki, bir patoloji nifrəti olsun İrana qarşı və Siyonist rejimi bunu yaxşı bilir. Özləri də bunun bir qədər də şiddətləndirməsində rolları vardır, xüsusən müstəqillik dövründən sonra. İkinci məsələ pan-türküs məsələsi vardı ki, siyonistlər, yahudilər özləri bunun binövrəsini qoyublar. Azərbaycan Respublikasında da çox təəssüflə bunun özəlləri vardı və bundan da çox yüksək dərəcədə istifadə edirlər. Azərbaycan İrana uzun sərhəddi vardı, Xəzərdə sərhəddimiz vardı, çoxlu müştərəkliklərimiz vardı ki, bunların hamısı səbəb olur ki, Sinus rejim bu qənaətə gəlibdir ki, yəni Azərbaycan Respublikasını özünə bir Qafqazda baza yaradıb, özünü, yəni Azərbaycanı özünə bir bazaya çevirib, İran əleyhinə buradan istifadə eləsin. Əsas məqsəd məncə budur ki, çünki bunların, bu imkanların heç biri nə Gürcüstanda var, nə Ermənistanda. Yəni, onlar özləri də bir qədər ayıq-sayıq tərpənirlər onların dövlətləri və Sionist rejimə bu qədər öz ölkələrindən İran əleyhinə istifadəyə icazə vermirlər. Çox təəssüflə ki, Azərbaycanda yəni, bu məsələ vardır. Ondan əlavə Azərbaycan yəni, Qarabağ məsələsində ilişib qalıbdır. Sionist rejim bundan da çox möhkəm istifadə edir və Azərbaycan bu problemindən də istifadə edir. Və müxtəlif yəni səbəblər bahis olubdur ki, Azərbaycan Respublikası İsrailin əsas hədəfinə çevrilibdir Qafqazda.
Elə həmin əsnədə mediada az işıqlandırılan əhəmiyyətli aspektlər var. Onlardan biri Azərbaycan Respublikasının bir müsəlman ölkə olmasıdır. Siyasi rejim daima müsəlmanlar tərəfindən nifrətlə qarşılandığı üçün bəzi müsəlman ölkələrlə əlaqələrə bəst verməyi qarşısına məqsəd kimi təyin edib. İsrail siyasətçiləri həmişə bu rejimin anti-islami bir rejim olmadığını isbat etmək üçün İslam ölkələrinə yaxın durublar. Əlbəttə sözü gedən üç respublikanın arasından sadəcə Azərbaycan Respublikası müsəlmandır və bu ölkədə cəmiyyət çoxluğu müsəlmanların tərəfindədir. Məsələn, səbəbdən İsrail rejimi xüsusilə son illərin ərzində Azərbaycan Respublikasına nüfuz etməyi prioritet kimi təyin edib. İsrail rejimi əlaqələrinə birinci iqtisadiyyatdan başlayaraq digər sahələrə nüfuz etməyə çalışır. İsrailə Azərbaycan Respublikasına nüfuz etməyə maraqlandıran digər mövzu İranla ilgilidir. Çünki İran İslam Cumhuriyyəti daima siyasi rejim başçılarının gözünə bir tikan olub. Ona görə də onlar İrana yaxın bəzi ölkələrdən faydalanmaqla Tehranı təcriddə və təzyiqdə saxlamağa cəhd göstəriblər. Heç şübhəsiz SSR-dən üzü uyana İsrailin Azərbaycan Respublikasına doğru genişlənməsinin ən mühüm amili İran İslam Cumhuriyyətinin Cənubi Qafqaz məntəqəsində yer alan respublikalar və Mərkəzi Asiyaya nüfuz etməsinə mane olmaq olmuşdur. Məntəqədə İsrailin bu mühüm strategiyası məqsədlərini irəlilədərək xarici siyasətlərini təmin etmək olmuşdur. İsrailin Azərbaycan Respublikasının kəşfiyyat aparatına nüfuz etməsi də İranın maraqlarına zərbə vurmaq üçün bir təhlükəsizlik aspekti sayılır. Ona görə də bu məsələdən çox asanlıqla vazgeçmək olmaz. Ötən illərin ərzində İsrailin Azərbaycan Respublikası vasitəsilə İranı təhlükəsizlik cəhətcə sarsıtmağa cəhd etməsi dəfələrlə isbat olunub. Hər halda unutmamaq lazımdır ki, İranın şimali sərhədlərində iştirak etmək Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrdə İsrail üçün mühüm hədəf və əhəmiyyət kəsb edib. Sual bundan ibarətdir ki, İsrail hansı zəminlərdə daha çox Azərbaycan Respublikasına nüfuz etmişdir? Nüfuz etməyi bacarmışdır, yoxsa yox? Bacarmışdır, səbəb nədir? Və yaxud bacarmamışdır, onda səbəb nədir?
Bu ki, Sinist rejim İsrail hansı sahələrdə Azərbaycanda daha çox nüfuz eləyə bilibdir? Birinci sahə bunu deyə bilər ki, Azərbaycanın rabitə sistemində olubdur və rabitə sistemi demək olar ki, İsrailin əlinə keçibdir. Orada Baksel şirketleri vardı. Ondan əlavə həm Azersel'de həm NAR şirketinde möhkəm nüfuzları vardı, adamları vardı. Ondan əlavə təhlükəsizlik sistemində, yəni Azərbaycanın indi MTN-də çoxlu nüfuzu var idi. Hətta belə olmuşdu ki, Eldar Mahmudov keçmiş MTN naziri birinci yəni hesabatlarını Azərbaycan Respublikası prezidentinə göndərməkdən öncə massada yollayırdı və bu da Rusiyanın Xəzər dənizindən Suriyaya raket atan Ərəfədə çox aydın göründü. Ruslar bunu izləyib və bildilər ki, bəli, rusların raket atma məsələsinin hesabatını birinci MTN naziri Eldar Mahmudov İlham Əliyevə hesabat göndərməzdən əvvəl həmən hesabatın birinci nüsxəsini əvvəl massada yollayıb, sonra İlham Əliyevə və bu da buna istinad edib ruslar şikayət elədilər. İlham Əliyevə ki, belə sənin, yəni təhlükəsizlik nazirin belə işlərinə məşğuldur və Ərəstun Oruclunun özü təhlükəsizlik sistemində olan adamdır. O araşdırmalarında məlum olmuşdur. Hətta MTN-in bir təbəqəsi, bir yəni o saxtı MTN nazirliyinin bir təbəqəsi verilmişdi Massadın agentlərinə və onların məmurları gəlib gedib görürdülər. Yəni bu səthdə, bu səviyyədə nüfuzları olmuşdur. Ondan əlavə hərbi sahədə aydın məsələdir ki, böyük yəni nüfuza sahib olubdur İsrail Azərbaycan Respublikasında və Rusiyadan sonra ikinci silah sursat təminatını ələ keçiribdir Azərbaycan Respublikasında və bu silahların da heç birinin istifadəsini öyrətmirlər İsrail müstəşarları Azərbaycan Respublikası mütəxəssislərinə və əmələn öz əllərindədir bu silah sursatda, yəni Azərbaycanın demək olar hərbisi ən azı 50%, bəlkə 50%-dən də çox sinus rejimin kontrolundadır. Neft sahəsində böyük nüfuza malik olub, çünki nefti əsasən indi də aydın məsələsidir ki, Bakı, Tbilisi, Ceyhan boru kəməri tikilmişdi, tikilibdi ki, İsrailə neft ötürə və indi Azərbaycan neftinin demək olar ki, 60-70%-i, ən azı 60-70%-i İsrailə ötürür və Azərbaycan Respublikasının demək olar ki, o əsas damarı düşübdü sinus rejimin əlinə və bu sahələrdə böyük nüfuza malik olubdu. Hətta kültür sahəsində, mədəniyyət sahəsində, yəni çoxlu nüfuzu vardı, televiziyalarda çoxlu nüfuzları vardı sinus rejimin və demək olar ki, hər bir sahəyə girişibdi. Mən bir özüm araşdırma aparırdım bu sahədə, hər bir sahədə təbabətdən, yəni səhiyyədən tutmuş, kənd təsərrüfatından tutmuş, rabitə, neft, yəni hər bir sahəni araşdırdım, gördüm, bəli, sinus rejimin nüfuzu ora gəlib çatıbdı və bir xərçəngvari nüfuz ki, deyil də doğrudan da xərçəngvaridir. Hər bir sahəni əhatə eləyə bilibdir, çox təəssüf.
Bütün bunlarla belə Azərbaycan Respublikası göstərib ki, xarici əlaqələrində müvazinət yaratmaqla bərabər İsrail rejimi ilə əlaqələri genişləndirməkdən əlavə İran İslam Cumhuriyyəti ilə də xüsusilə iqtisadi zəmində münasibətlərini qoruyub saxlamağa çalışıb. Hətta 2017-ci miladi ilində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətlərində Bakı-Tehran əlaqələrini mühüm əhəmiyyət kəsb edərək çoxaldığı təsdiq olunmuşdur. Amma mühüm sual bundan ibarətdir ki, Bakı Tehranla əlaqələrinə heç bir xələl gətirmədən Təl-Avivlə yaxın münasibətlərini qoruyub saxlaya biləcəkmi? Və yaxud Bakının İsraillə bərabər İranla əlaqələri qoruyub saxlamaqdan mühüm məqsədi nədir? Bax belə, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun, biz bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikası ilə İsrail əlaqələrindən danışdıq və daimi ekspertimiz, Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq cənab doktor Borhan Heşməti bizi müşahidə elədi. Çox sağ olsun. Sizə də minnətdarıq. Verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. az.tabriz.ir/ib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mömin bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan növbəti Mişkat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli və səllim və zid və bərik alə Rasulillah və əlihil ətuhar وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinin ilk hissəsində Mübarəkə Bəqərə surəsinin 44-cü ayəsinə əsasən əməlsiz alimlər barədə söhbət edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Kitabullahi lil-ərvahi ruhu Bihi təhiyən nüfusu Və təstərihu Və təmtəliul qulubu Bihi tumuhan
Möminlər, Allah Teala Mübarəkə Bəqərə surəsinin 44-cü ayəsində buyurur:
Kitabı oxuduğunuz halda niyə cəmaati yaxşılığa əmr edir, özünüzü isə unudursunuz, heç düşünmürsünüzmü?
Məl-Qur'ani nəhiyyə fi sələmi, fəxayrul vəqti fi xayril kəlami, tə'aləv səətən nü'min cəmiyən, خير الوقت في خير الكلام
وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
يهودا عالمler, Əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin beysətindən öncə xalqı son Peyğəmbərə iman gətirməyə çağırmış, növbəti Peyğəmbərin zuhuru ilə xalqa muştuluq vermişlər. Lakin həmin Peyğəmbər zuhur etdikdə alimlər özləri iman gətirmədilər. Onlar İslamı qəbul etmiş yaxınlarına müsəlman qalmağı tövsiyə etdikləri halda özləri müsəlman olmurdular. İslami rəvayətlərə əsasən başqalarını cənnətə dəvət edib, özü cəhənnəm əhli olan alim ən böyük və çətin həsrətlər çəkəcəkdir. Bununla da dəvətin haqqı əməldir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu barədə buyurmuşdur, xalqı təkcə sözdə yox, həm də öz əməllərinizlə dəvət edin. Əmir əl-Möminin Həzrət Əli əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, and olsun Allaha ki, öncə özüm bir iş görməmiş, sizi ona dəvət etmirəm. Özüm öncə bir işi tərk etməmiş, sizi həmin işi tərk etməyə çağırmıram. Ha belə, o həzrət Nəhcülbəlağənin 175-ci xütbəsində buyurur, özünü başqalarına imam qərar verən kimsə, öncə özünü tərbiyə etməyə başlamalıdır.
Aliyun hubbuhu cünnə, qasimun nəri vəl cənnə. علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة.
Ağa İmam Musa Kazım əleyhissalam bu haqda buyurur, dediyinə əməl edən alimlərə səlam olsun, vay olsun təkcə danışan alimlərə. Quran və rəvayətlərdə əməlsiz alimlər belə təmsil olunmuşlar. Mübarəkə Cümə surəsinin 5-ci ayəsində əməlsiz alim kitab yükü daşıyan uzun qulağa bənzədilir. Bu uzun qulaq daşıdığı yükdən faydalanmır. Əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm buyurmuşdur, əməlsiz alim bir çırağa bənzəyir ki, özü yanır, nuru isə xalqa çatır. Həzrəti Əli əleyhissalam əməlsiz alimi meyvəsiz ağaca və infaq olmayan xəziniyə bənzətmişdir. Ha belə, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bu haqda buyurmuşdur, əməlsiz alimin mövzəsi daş üzərinə yağan yağış tək qəlblərə nüfuz etməz. Dinlədiyiniz ayə əsasən, yaxşı işə dəvət edən kimsə özü yaxşı işləri ilə tanınmalıdır.
وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت مرحبا يا خير دا.
طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع
طلع البدر علينا من ثنيات الولا وجب الشكر علينا مدعا لله دا أيها شرفت المدينة مرحبا يا خير دا
مؤمن باج قردشlarımız نوبتي مشكات verilişinin bu hissesinde Üstad Said Vehidi Mehrin değerli söhbetlerini birlikte eşlik.
Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum. Mütəal Allah'a şakiruhçi hamımıza tevfik merhamet elədi. Bugün de siz hörmətli mütədəyyin müsəlman bacı qardaşların qulluğunda olaq. Geçib gedən verilişlərdə söhbət elədik ki, insan yaxçıdır, özün daha artıq tanıya, xud şinasısı ola. İnsan özün hər nə qədər artıq tanıya, ir belə Allahın çox tanıyıbdır. Ərz olundu ki, insanı Allah azmayışa çəkir. Əz cümləyi o, azimayişə çəkilməli məsail, biri də Allah verən neymətlərin müqabilində həqqi o neymətləri yerinə yetirməkdir. Mütəal Allah 19-35-ci ayatı Suriyi Mübarəkiyi Məaric ki, 29-cu cüz-i Qur'an-ı Kerimdədir bu surə, bəyan eləyir ki, Allah verən neymətlərdən insanlar gərək Allah yolunda İhsan eləyələr, bəxşləyələr. Yoxsulların, həqqilərin Allah verən mal dövlətdən əda eləyələr, verələr. Əlbəttə, hamıların ürəyi bu işə amadə dəyir. Vaqeyi namaz iqamə edənlər ürəkləri bu cür işləri əncam verməkdə amadədir və Allah verən mal dövlətdən, neymətlərdən yoxsullara da bir pay bölüb, ayırıb və ihsan elərlər. Özümüzü daha artıq tanıyaq. 19-35-ci ayatı Suriyi Məarici mütalə eləməqlə və özümüzü demək bu ayələrə ərz eləyək. Görək Allah deyən sözlərlə bizim xüsusiyyətlərimiz, vicəqilərimiz nə qədər tutqunluğu var. Biz nə qədər Allah deyən kiminuq. Ayələr belədir.
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ والذين هم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا. حقیقتن انسان چوخ حریص یارادلبدی. اذا مسه الشر جزوعا. اونا بیر پیستیخ از ورسه جزع فزع ایدر. های چوی سالار. ناشی چروغ ایلر. و اذا مسه الخیر منوعا. و اونا بیر خیر یتیشسه خسیس اولار. الله وقتی اونا مال دولت ورید بیر خیری ورید، علم اولا، مقام اولا، مال دولت اولا، اولاد اولا، ادر چی جره حق ندا ایلمز. اما 22 آیده استثناء الیر. الا المسلین، نماز قلانلاردان غیره، بولار یعنی استثنادلار. واقعی نماز اقامه ایدنلر، بولار الله‌ın اوامرینه متیدیلر. اولار بلدیلر، دوز نماز اقامه ایدنلر. özümüzü ارز الیخ با آیلره. الذین هم علا صلاتهم دائمون. اونلار نمازلارندا دواملدیلار. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ. Mallarında muayyen bir hakkı vardır. Çime 25. ayede beyan edilir. لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Sail dilenen ve mahrum kimse için. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Ceza gününe inananlardılar. Vaki namaz ikame edenler, onların vicagilerinden biri de budur ki, kıyamet gününe inananlardılar. Baver eliyipler, imanları var, inanıplar, kıyamet kopacak. Vellezinehum min azabı rabbihim müşfikun. Rabbilerinin azabından korkandılar. ان عذاب ربهم غیر مأمون. اونا جوره چی؟ ربلرنین عذابنان چیمسه امن اولا بیلمز. والذین هم لفروجهم حافظون. شهوتلرنی قریوب ساخلیانلار دلار. قویمازدار شهوتلر اولارا غالب اولا. 30. آیده استثناسن بیان الیر. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. زوجلری و چنزلری استثناء المغلا چه او بارده قنانمازلار. انسان دفع شهوت تهجه از قانونی شرعی زوجسینن ایرادو یختی. البته قدملرده چنیز ده وارمشی. البته خاتم پیغمبرم بیستینن چالشتی او بزرگوار و اوندن سورا جلن ائمه بو بیدعتی آرادان اپارالا و موفق دولدولار بیر مقداری ده. 31. آیده بیان الیر چی بو زوجلرنن İnsanın Allah deyən kimin şər'i əqd olunmuş zəcələri ilə dəf-i şəhvət eləyə və rəvabiti zənaşuyusu olsa iradı yoxdur. Amma o çarçuvadan xaric fəməni bi təqavvəra əzalikə فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Bundan artığını isteyenler de aslında haddi aşanlardılar. Dahi bunlar fisat türedendiler, hadden çıxanlardılar. Allah diyen kimi çarçubi izdivacda olsa iradi yoxdur. Ama dahi bu çarçubadan xaric haddi aşanlardılar bunlar. Vakii namazı qame edenler bulardılar. 32. ayədə cini